Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo juket puslapiais. Nuo 14 klausimo šiandien pradėsime. Primenu, kad pirmosiuose klausimuose žvelgime į žmogaus troškimą susitikti su Dievu, žmogaus imlumą Dievui. Dievas mus taip sukūrė, kad mes trokštume jo. Kaip sako šventasis Augustinas, sukūrė mus viešpatė sau ir nerami mano širdis, kol nėra atilsio tavyje. Tada žvelgime į tai, kaip Dievas ateina susitikti su žmogumi, vadinamasis apreiškimas arba užuoldos atidengimas, atitraukimas. Dievas pasirodo, kas ir koks jis yra per apreiškimą. Tas apreiškimas užrašomas šventajame rašte, prieš tai būna perdodamas žodinėje tradicijoje ir pasiekiamos. Tai dabar nuo 14 klausimo tiesiu toliau. Ar šventasis raštas iš tiesų yra Dievo žodis? Katekizmas atsako, šventojo rašto knygos tvirtai, ištikimai ir be klaidos moko tiesos, nes jos yra įkvėptos, tai yra surašytos įkvėpų šventai dvasiai, o jų autorius yra Dievas. Čia citata iš Antro Vatikano susirinkimo, dogminės konstitucijos Dei Verbum. Taigi klausimas, ar šventasis raštas iš tiesų yra Dievo žodis? Atsakymas yra taip. Šventų raštų autorius yra Dievas. Bet žinome, kad pats Dievas neužrašė. Šventų raštų užrašė žmonės įkvėpti Dievo. Katekizmas toliau aiškina. Biblija nenukrito iš dangaus ir Dievas tikrai jos nepadiktavo žmonėms kaip rašymo automatams. Šventosioms knygoms užrašyti Dievas pasirinko žmonės, kurie būdami įrankiai naudojosi savo sugebėjimais bei jėgomis, kad Dievų veikiant juose ir per juos, kaip tikri autoriai, užrašytų visą ir tik tai, ko jis norėjo. Vėl citata iš Dei Verbum 11 skyriaus. Taigi tas įkvėpimas, kurio paskatinti žmogiškieji autoriai užrašė šventų rašto tekstus, šventų rašto knygas, nėra diktavimas, pabrėžia bažnyčia, tai nėra stenografavimas, kad Dievas diktavo jiems, o jie tik tai užrašė. Ne, tas įkvėpimas yra tai, kad Dievas paskatino juos rašyti ir jie naudojosi visai savo žmogiškais gebėjimais, savo žodynu, savo temperamentu, savo supratimais įvairiais istoriniais ir moksliniais to meto, tuoj matysime, katekizmas ir tai komentuoja, tam, kad užrašytų tuos tekstus, kuriuos Dievas norėjo, kad jie užrašytų, kuriuos Dievas įkvėpė, kad jie užrašytų. Tai tas įkvėpimas nereiškia jokių būdų diktavimo, tai reiškia tokį vidinį paskatinimą. Ir daugiau katekizmas to klausimo neaiškina. Kaip tas paskatinimas atrodo, mes nežinome, tai yra susitikimo su Dievu slėpinys ir katekizmas toliau aiškina, kad vienas ar kitas tekstas būtų priskirtas šventajam raštui, reikėjo bendro bažnyčios pritarimo. Bendruomenės turėjo nutarti. Taip šiais žodžiais į mus prabyla pats Dievas, jie yra šventosios dvasios įkvėpti. Kurie pirmųjų krikščionių raštai iš tikrųjų įkvėpti šventosios dvasios nuo 4 amžiaus yra įtraukti į vadinamąjį šventųjų raštų kanoną. Katekizmas čia paaiškina mums, kaip tą įkvėptumą atpažino ankstyvieji krikščionys. Vėlgi labai svarbus dalykas, pavyzdžiui, žvelgiant į Naująjį Testamentą, jį užrašo Jėzaus mokiniai, bažnyčia. Irgi taip pamastykime, nusidėjėlį, kaip Jėzus pasitikė savo mokiniais, silpnais ir nuodėmingais, bet jį mylinčiais, trokštančiais jį sekti ir jiems palieka užrašyti šventąjį raštą. Ir ankstyvieji krikščionys rašė daug raštų apie Jėzų, evangelijų buvo daugiau negu 4, gal apie 10, gal net ir daugiau, įvairiausių laiškų, darbų, aprašymų buvo labai daug ir iš tos visos raštų daugybės reikėjo atpažinti, kurie yra iš jų Dievo įkvėpti. Ir šitą atpažinimo darbą atlieka irgi ankstyvųjų krikščionių bendruomenės, pati bažnyčia, reiškia, bažnyčia ir užrašo šventąjį raštą, ir atpažįsta, kurie iš tų raštų priklauso šventajam raštui. Nes bažnyčia, pastebėkime, bažnyčia nesuteikia įkvėptumo, įkvėptumą suteikia Dievas užrašiusiems autoriams. Bet bažnyčia atpažįsta, kurie raštai yra įkvėpti, kurie raštai yra Dievo žodis. Ir priklauso tai pačiai kategorijai kaip Seno testamento knygos. Katekizmas taip paaiškina terminą įkvėpimas. Dievo įtaka autoriams, kai jie rašė Bibliją, todėl jis pats, tai yra Dievas, laikomas šventųjų raštų autoriumi. Žmogiškųjų autorių yra daug. Jeigu imsime naują ir seną testamentą, gali būti ir keliasdešimt jų, tačiau visi jie įkvėpti to paties autoriaus iš didžiosios raidės, paties Dievo. Terminas kanonas, lotynų kalbos žodis, reiškintis taisyklę arba normą, oficialus Senojo ir Naujo testamento šventųjų raštų rinkinys. Šitas sąrašas knygų, kurios priklauso Senajam ir Naujam testamentams. Sekantis klausimas, kaip šventasis raštas gali būti tiesa, jei ne viskas, kas jame parašyta, yra teisinga? Katekizmas paaiškina. Perteikti mums istorijos ar gamtos mokslų žinias nėra Biblijos tikslas. Bet to įkvėptieji autoriai buvo savo metų vaikai. Jų supratimas atitiko jų laikus ir aplinką, ir kartais jie buvo klaidingo suvokimo kaliniais. Tačiau viskas, ką žmogus turi žinoti apie Dievą ir apie savo išganimo kelią, šventajame rašte perteikta tiksliai ir be jokios klaidos. Apie ką čia kalba katekizmas? Šventajame rašte, ypatingai Senajame testamente, yra daugybė istorinių aprašų, tuo metu gamtamokslių, besiremenčių įvairių tekstų. Nu, pavyzdžiui, pradžios knygoje piešiama yra vadinamoji triaukštė visata, kuri žemė stovi ant tam tikrų stulpų virš vandenų ir virš jos irgi yra skliautas, kažkoks tai permatomas, panašus į stiklą skliautas, virš kurio taip pat yra vanduo. Tai šitas aprašymas atitinka tuo metu gamtamokslį. Ir dabar būtų galima juoktis iš jo ir sakyti, va, kaip jie neteisingai suprato pasaulio sandarą. Taip, tuo metu pasaulio sandara iš gamtamokslinės pusės buvo neteisingai suprantama, mes dabar teisingiau suprantame, bet mes irgi mokslai žengia į priekį ir mes vis tiksliname ir tiksliname tas sampratas pasaulio. Bet šventas raštas moko ne gamtamokslinių tiesų ir ne istorinių tiesų, nors ir apie istoriją, ir apie gamtos mokslus tenais netikėtai daug yra labai gilių įžvalgų. Bet jo tikslas nėra mums perteikti šios ir tie žinias. Šventų rašto tikslas yra perduoti mums žinias apie žmogaus išganimą, apie tai, kaip pasiekti išgelbėjimą. Ir tada pabrėžiama katekizme, viskas, ką žmogus turi žinoti apie Dievą ir apie savo išganimo kelią, šventajame rašte perteikta tiksliai ir be jokios klaidos. Kaip pirmai sakiau, įkvėptieji autoriai, tai yra tie žmonės, kurie užrašė šventąjį raštą, jie naudojosi savo sampratomis, savo žodynu, savo temperamentu. Pavyzdžiui, labai skiriasi kokia nors Jeremijo knyga nuo Izaijo knygos pirmųjų 40 skyrių. Autoriai labai skirtingi ir tai matos jų įsireiškimuose, jų akcentuose. Arba irgi, jeigu palyginsime Mato evangeliją ir Luko evangeliją. Skirtingi autoriai, skirtinga žodyna, skirtingas temperamentas, skirtingi akcentai. Ir kadangi įkvėptieji autoriai naudojosi savo turimais supratimais, tai ten, kur jie kalba apie gamtamokslinius dalykus, jie naudojasi to meto gamtamoksliu. Ir tas gamtamokslis be abejo labai atsilieka nuo šiuolaikinių supratimų. Bet šventų rašto tikslas nėra mums perduoti gamtamokslio žinias. Ir todėl ten esantys netikslumai nepanaikina to šventų rašto kaip tiesos sampratos. Šventas raštas mums perduoda tiesą toje srityje, kurioje jisai turi tikslą tą tiesą perduoti. Tai yra apie Dievą ir apie tai, kaip mums Dievą pasiekti, kaip būti išgelbėtiems. Rodos Galilėjui yra priskiriamas labai toks svarbus posakis šiuo klausimu. Biblija moko ne kaip juda dangus, o kaip judama į dangų. Biblija moko ne apie dangaus kūnų judėjimą, apie astronomijos tiesas, bet apie tai, kaip mums būti išganytiems. Nors netikėtai šventajame rašte yra daug labai įdomių įžvalgų apie gamtamokslį, kur mes paskui tik tai praėjus 100 metų pamatome, kad jie buvo teisingi. Bet, pabrėžiu dar kartą, šventas raštas nekelia savo tikslo perduoti mums gamtamokslio žinias. Katekizmas taip paaiškina terminą Biblija. Girdėtas terminas daugybę kartų. Biblija arba šventasis raštas, matome, užrašyta ant šventų rašto knygos. Štai kaip paaiškina katekizmas. Žydai ir krikščionys Biblija laiko ilgiau nei per 1000 metų susidarius į šventųjų raštų rinkinį. Jis jiems yra tikėjimo dokumentas. Krikščionių Biblija yra daug platesnė nei žydų, nes ją sudaro 2 raštų, dar 4 evangelijos, šventojo Pauliaus laiškai ir kiti ankstyvosios bažnyčios raštai. Senasis testamentas yra žydų tautos, judaizmo tikėjimo, judaizmo religijos šventraštis. Krikščionys jį paima kaip šventai raštą ir dar prideda naująjį testamentą, kadangi krikščionys tiki, kad Jėzus yra tas lauktasis Senajam testamente išpranašautas mesijas, tai jie Jėzaus gyvenimą ir po jo atsiradusios ankstyvosios bendruomenės gyvenimą aprašo ir tai sudaro naująjį testamentą. Tai mūsų Biblija sudaro Senasis ir Naujasis testamentas, o judaizmo Biblija sudaro tik Senasis testamentas. Jie judaizmo išpažinėjai iki šiol laukia mesijų. Jie Jėzaus kaip mesijų nepriėmė ir toliau laukia mesijų. Sekantis klausimas būtų, kaip teisingai skaityti šventąjį raštą. Atsako katekizmas. Teisingai skaityti šventąjį raštą, tai skaityti jį meldžiantis, vadinasi, veikiant šventąjį dvasiai, kurios įkvėpimu jis ir atsirado. Jis yra Dievo žodis ir tikras Dievo kreipimasis į mus. Taigi, taip šventąjį raštą galima neteisingai suprasti, neteisingai interpretuoti, tas pavojus išlieka. Ir katekizmas pabrėžia, kad šventasis raštas turi būti skaitomas veikiant tai pačiai dvasiai, kuri jį ir įkvėpė šventai dvasiai. Ir tam būtinas mūsų maldingas nusiteikimas. Turime skaityti jį melsdamiesi. Čia labai svarbus principas, švento rašto teisingo aiškinimo principas. Šventasis raštas turi būti skaitomas ta pačia dvasia, šventaja dvasia, kurios įkvėpimu jis ir buvo surašytas. Dei verbum konstitucija sako. Ir pats šventasis raštas keleto vietų įspėja apie pavojų jį neteisingai interpretuoti. Tiek Senajam testamente, tiek Naujajam testamente yra labai griežti įspėjimai, kad galima šventąjį raštą neteisingai interpretuoti. Tai interpretavimas arba aiškinimas išlieka labai aktualus klausimas. Ir vėlgi, galim sutikti nemažai žmonių, galbūt mūsų brolių protestantų tarpe, kurie sako, kad jie šventąjį raštą aiškina su šventosios dvasios pagalba. Klausimas labai aštrus yra, iš esmės tai yra paskutinių kelių dešimtmečių diskusijų ekumeninėje erdvėje klausimas, kaip teisingai interpretuoti šventąjį raštą. Tai neužtenka vien tik tai pasimelsti. Štai pasimeldžiau, sukalbėjau Tėve mūsų, paprašiau, kad Dievas mane vestų ir aš jau teisingai interpretuoju šventąjį raštą. Ne, aišku, būtinai reikia sukalbėti Tėve mūsų ar kitą maldą, reiškia, čia nėra forma labai svarbi, svarbu širdies nusiteikimas ir paprašyti Dievo pagalbos. Bet švento rašto teisingas interpretavimas yra didelis ir labai platus klausimas ir iš esmės tai yra krikščionybės krizės, ypatingai protestantizmo krizės klausimas. Nes jeigu mes neturime įrankio, instrumento, kuris užtikrintų švento rašto interpretacijos teisingumą, tai mes liekame tada tik tai nuomonių jūroje. Yra tokia nuomonė, gali vieni taip interpretuoja, kiti taip interpretuoja ir vieni ir kiti sakosi, kad jie prašo šventosios dvasios pagalbos ir gauna tą pagalbą ir dvi skirtingos nesuderinamos, nesutaikomos interpretacijos gali kilti. Praeitoje laidoje citavau 13 klausimo paaiškinimą. Jėzus Kristus savo apaštalams davė užduotį mokyti, todėl bažnyčia turi magisteriumą, mokymo tarnybą. Tai va štai tas magisteriumas, mokymo tarnyba yra ypatingas Dievo įrankis turintis pagalbą neklaidingumo dovaną, kai skelbia galutinės tiesas, kai aiškina šventąjį raštą ir aiškindama jį skelbia galutinės tiesas tikėjimo ir moralės klausimais, magisteriumas negali klysti. Katekizmas toliau aiškina, kaip teisingai skaityti ir suprasti šventąjį raštą. Sako, Biblija tarsi ilgas Dievo laiškas mums. Todėl skaityti šventuosius raštus turime su meile ir pagarba. Pirmiausia, Dievo laišką būtina iš tikrųjų skaityti, o ne rankioti atskiras detalės, negalvojant apie visumą. O tos visumos centras yra šis Jėzus Kristus, apie kurį kalbama visoje Biblijoje, taip pat ir Senajame testamente. Taigi šventuosius raštus turime skaityti su tokiu pačiu gyvu bažnyčios tikėjimu, iš kurio jie ir kėlė. Tai čia būtų svarbus principai, kaip teisingai skaityti šventąjį raštą, mūsų asmenės nuostatos, kokios turi būti, ir vis pabrėžiama, kad bažnyčia yra tas autoritetas, tas aiškintojas, turintis šitą galę interpretuoti šventąjį raštą teisingai, neklaidingai. Katekizmas cituoja garsųjį danų filosofą Soreną Kierkegaardą. Biblija yra ne tam, kad mes ją kritikuotume, bet tam, kad ji mus kritikuotų. Tada katekizmas išvardina visas Biblijos knygas. Tai kas norėsite, pasižiūrėsite, išvardinamos 73 knygos, iš kurių 46 yra Senajame testamente ir likusios 27 yra Naujajame testamente. Tuo paties Soreno Kierkegaardo citata. Biblija yra Dievo meilės laiškas mums. Vėlgi visi galime pagalvoti apie savo požiūrį į Bibliją. Ar aš skaitau Bibliją? Jeigu Biblija yra Dievo meilės laiškas man, tai ko gero Dievui skaudu, jeigu aš to meilės laiško neskaitau.
Jūs girdite Marijos radiją.
Oh, your love.
Mėly Marijos radio klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo juket puslapiais. 17 klausimas skamba taip. Kokią reikšmę krikščionių turi Senasis testamentas? Jeigu mes esam krikščionys, tai tada ar mes neturėtume skaityti vien tik tai evangelijas, kurios rašo apie Jėzų, o visa kita yra sąlyginai nereikšminga? Tai atsakymas būtų ne, toksai požiūris nėra teisingas. Senajame testamente Dievas apsireiškia kaip pasaulio kūrėjas ir palaikytojas bei žmonių vadovas ir ugdytojas. Ir senojo, ir naujojo testamento raštai yra Dievo žodis. Be senojo testamento negalima suprasti Jėzaus. Mums krikščionims tas labai svarbu yra, be senojo testamento mes Jėzaus teisingai nesuprasime. Šventojo Jeronimo garsiojo Biblijos vertėjo citata. Nepažinti šventų rašto, tai nepažinti Kristaus. Visas šventas raštas kalba apie Jėzų ir kreipia ir veda į jį, ir mums krikščionims reikšmingas yra ir Senasis, ir Naujasis testamentai. Senajame testamente katekizmas aiškina, prasideda didžioji tikėjimo mokymo istorija, kuri Naujajame testamente daro lemiamą posūkį ir baigsis antruoju Kristaus atėjimu. Tačiau Senasis testamentas nėra vien tik Naujo testamento prologas. Įsakymai ir pranašystės senosios sandoros tautai ir jame duoti pažadai visiems žmonėms niekada nebuvo atšaukti. Senosios sandoros knygose glūdi nepamainomi maldos lobi ir išganinga išmintis. Ypač psalmės tinka kiekvienos dienos pamaldoms bažnyčioje. Ir aš dar pridėčiau, ne tik bažnyčioje, bet ir asmeniniai maldai. Psalmės ir visas Senasis testamentas puikiai tinka. Sekantis klausimas, kokią reikšmę krikščioniui turi Naujasis testamentas? Katekizmas atsako. Naujajame testamente atskleidžiamas dieviškasis apreiškimas. Keturios evangelijos pagal Matą, Morkų, Luką ir Joną yra šventų rašto širdis ir neįkainuojamas bažnyčios lobis. Juose Dievo Sūnus pasirodo, koks jis yra ir susitinka su mumis. Atsimena tą rodį apreiškimas. Atidengimas. Tai Dievas savo širdį atidengia labiausiai Jėzuje Kristuje, o evangelijos tą atidengimą, tą Dievo širdies parodymą aprašo. Tai jos yra viso šventų rašto centrinė vieta, kaip katekizmas sako, neįkainuojamas bažnyčios lobis. Garsioji citata Blezo Paskalio, jis turėjo svarbią dvasinę patirtį, kurią užrašė ant gabalėlio popieriaus, vadinamoji memorare, ir tą gabalėlį popieriaus nešiojo visą gyvenimą įsiūtą švarke prie širdies. Tai buvo jam ypatingo brangumo patirtis ir buvo užrašyti tokie žodžiai. Abraomo, Izaoko, Jokūbo dievas, o ne filosofų ir mokslininkų, Jėzaus Kristaus dievas. Jį atrandi ir išsaugai tik tais būdais, kurie nurodyti evangelijoje. Tai Paskalis, garsus mokslininkas, filosofas, labai įtakinga asmenybė, jį gerbė jo laikmečio ir vėlesni mokslininkai, ne tik tai tikintys, jo vardu pavadintas slėgio vienetas Paskalis, ir mes dažniausiai ir žinom jį kaip fiziką, bet jis taip pat buvo ir dvasinis rašytojas, jo garsioji knyga Mintys, ir jisai turėjo tą dvasinę patirtį. Susitiko Dievą, Jėzaus Kristaus Dievą, kaip jisai sako, ir tam susitikimui svarbiausia yra evangelija. Anočio mokslininko Benediktas XVI to klausimu yra štai ką pasakęs. Tik susitikę su gyvoju Dievu Kristuje suprantame, kas yra gyvenimas. Jei tave suranda evangelija, Kristus, nieko geriau gyvenime nebegali tau nutikti. Pasvarstykim šito žodžius. Jei tave susiranda evangelija, Kristus, nieko geriau gyvenime nebegali tau nutikti. Karjera, finansinė sėkmė, šeimininė sėkmė, sveikata, ilgas gyvenimas ir visi kiti dalykai yra labai geri, didžiulis gėris. Bet vis dėlto jie yra mažesnis gėris negu susitikimas su Jėzumi ir atsidavimas jam, tapimas jo mokiniu. Tai yra pats geriausias dalykas, koks žmogui begali įvykti šioje žemėje, yra sutikti Jėzų ir sąmoningai apsispręsti būti jo mokiniu. Tas gyvas, asmeniškas susitikimas su Jėzumi, kurio pasiekoje žmogus su džiaugsmu pradeda mokinystės kelią. Ne vergo kelią, ne samdinio kelią, ne vyresniojo sūnaus iš sūnaus palaidūno palyginimo kelią, bet būtent tą mokinio kelią, kai žmogus supranta, kad jis yra beprotiškai mylimas ir nori sekti savo mokytoją Jėzų, kuris duoda jam naują gyvenimą, kuris veda jį naujo gyvenimo keliu. Tai štai šitai yra pats geriausias dalykas, koks begali žmogui įvykti, sako Benediktas XVI. Ir pasvarstykime, ar tikrai mes, krikščionys, ar tikrai aš, kaip krikščionis, laikau tai pačiu didžiausiu gėriu, koks man gali įvykti. Nes šitoje vietoje tikrinamės, kas yra mano gyvenime pati didžiausioji vertybė. Biblinė kalba kalbant, kas yra tavo Dievas. Svarbus patikrinimas yra. Katekizmas toliau aiškina Naujojo Testamento svarbą krikščioniui. Apaštalų darbai supažindina mus su bažnyčios ištakomis ir su šventosios dvasios veikimu. Apaštalų laiškuose parodytas žmonių gyvenimas ir visos jo pusės Kristo šviesoje. Apreiškime Jonui pranašaujama apie būsimą laikų pabaigą. Ypač įdomu tas apaštalų laikuose parodytas žmonių gyvenimas. Ankstyvąją bažnyčią matome sudarytą iš labai tokių normalių, kaip sakant, krikščionių, kurie buvo nusidėjėliai, kurie buvo sužeisti žmonės, ydų kamuojami žmonės, bet jie buvo ištikimi Jėzui ir su Jėzaus pagalba taisė savo charakterį, gydė bendruomenės žaizdas, bendrystės žaizdas, tai būtų ypatingai svarbu mums. Toliau katekizmas aiškina, Jėzus yra viskas, ką Dievas norėjo mums pasakyti. Visas Senasis Testamentas ruošia Dievo sūnaus tapimą žmogumi, visi Dievo pažadai išsipildo per Jėzų Kristų, būti krikščionimi vadinasi vis glaudžiau vienytis su Kristaus gyvenimu. Tam reikia skaityti Evangelijas ir jomis gyventi. Man atrodo ypač svarbus tas pirmas sakinys. Jėzus yra viskas, ką Dievas norėjo mums pasakyti. Tai, apie ką kalba Šventasis Raštas, tiek Senasis, tiek Naujasis Testamentas, centre viso to kalbėjimo yra Jėzus. Atspirties taškas yra Jėzus. Vienai par kitaip, visas Šventasis Raštas sukasi aplink Jėzų. Benedikto 16 citata. Šventasis Raštas anaip tol ne praeities dalykas. Viešpats kalba ne praeityje, bet dabar. Jis šiandien kalbasi su mumis, dovanoja mums šviesą. Jis rodo gyvenimo kelią, dovanoja bendrystę ir rengia bei atveria mus ramybei. Gyvenam labai nerimo kamuojamam pasaulyje. Psichologai ir psichiatrai sako, nerimo nerimastingumo lygis ne tik vaikų ir paauglių, bet ir suaugusių žmonių pasiekia epideminį lygį ir atsakymas yra grįžti prie svarbiausių dalykų, grįžti prie to, kas yra pats svarbiausiasis, grįžti pas Jėzų. Tai neša ramybę. Jėzaus žodžiai Jono Evangelijoje, aš jums duodu ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Pasvarstykime, kokia ta ramybė, kurią duoda pasaulis, turtas ir galia duoda šiokią tokią ramybę, bet jinai nėra galutinė, nes mano turto gali neužtekti, jeigu labai susirgsiu aš arba mano artimieji, arba prasidės karas ir mano turtas bus sunaikintas ir panašiai. Tai turto ir galios teikiama ramybė, pasaulio teikiama ramybė yra kitokia. Jinai yra neužtikrinta. Jėzus sako, aš duodu jums savo ramybę. Ta ramybė, kuri glūdi daug giliau ir veda daug toliau negu tik tai turtas ir valdžia. Tai ta ramybė, kurios išsilgęs, ištroškęs yra žmogus. Katekizmas pateikia Madeleine de Brel gražią citatą. Per savo žodį Dievas mums parodo, kas jis yra ir ko trokšta. Jis tai mums sako kasdien ir visą mūsų gyvenimą. Laikydami rankose Evangelijas turime atsiminti, kad jose gyvena žodis trokštantis į mus įsikūnyti, norintis mus sukrėsti, kad mes pradėtume jo gyvenimą iš naujo. Naujoje vietoje, naujų laikų, naujoje žmonių aplinkoje. Tiems iš mūsų, kurie turime tikėjimo dovaną arba kurie jos trokštame tos tikėjimo dovanos, tai būtų labai svarbus principas. Skaityti šventąjį raštą, ypatingai Evangelijas, su įsitikinimu, su lūkesčiu, kad jos trokšta mane sukrėsti. Pavojinga sritis krikščioniui yra įsipatoginti ir priprasti. Ir mes, kaip puolę žmonės, visi mėgstame įsipatoginti, susikurti tam tikrus patogumėlius, įprastą rutiną, tame tarp ir įprastą maldos rutiną, kur aš žinau, kaip kas vyksta ir esu ramus dėl to žinojimo, dėl to pripratimo. Ir ne taip yra. Dievas nori mus perkeisti, nori mus išvesti iš tos komforto zonos, kaip dabar įprasta sakyti, į naujus vandenis vesti. Ir svarbiausia dalis yra tai, kad tuose naujose vandenyse, naujose keliuose aš turiu būti perkeistas. Ne aš kitus keisiu, bet aš būsiu perkeistas. Ir tam turiu aš būti sukrėstas. Tai skaitome šventą raštą su atvirumu: Dieve, keisk mane, Dieve, prabilk man. Aš nemažai studentam kalbu apie šventą raštą, ir skaitydami Seną testamentą jie dažnai sutrinka ir dažnai supyksta. Ten tiek daug kraujo, prievartos, neteisybės, baisių dalykų. Labai atrodo nedvasinga. Ir pagalvokime, kurie esam tai patyrę. Ar nepanašu ir mūsų gyvenimuose? Ar nėra Senasis testamentas puikus atvaizdas to, kas vyksta mūsų kasdienybėje? Daugybė neteisybės, išdavysčių, mūsų pačių nuodėmių. Ir Dievas nepasibjauri ir ateina į tą mano gyvenimo kasdienybę ir ją pamažu keičia, kviečia mane eiti naujo gyvenimo keliais. Tai Senasis testamentas yra tiesiog atvaizdas to, kas vyksta mano aplinkoje, mano širdyje ir šiandien pasaulyje. Ir Dievas tuo pasauliu nepasibjauri. Jisai nori jį gydyti ir keisti. Nepalikti jų tuose keliuose, kuriuos pasaulis pasirinkęs, bet kviesti į naujus ramybės kelius. Devintas klausimas skamba taip. Kokį vaidmenį šventasis raštas vaidina bažnyčioje? Atsakymas. Bažnyčia iš šventų raštų nuolat semėsi gyvybės ir jėgų. Po Kristaus buvimo šventojoje Eucharistijoje bažnyčia nieko labiau negarbina už Kristaus buvimą šventajame rašte. Ir labai dažnai antras Vatikano susirinkimas lygindavo bažnyčios pagarbą Eucharistijai, kai Eucharistija yra garbinama, kadangi Eucharistijoje yra pats Jėzus Kristus, su bažnyčios pagarba šventajam raštui, kadangi šventajame rašte yra pats Dievas, tai yra Dievo žodis. Šventosiuose mišiuose katekizmas sako, Evangelijos klausomės stovėdami, nes žmonių kalbos, kurie girdime žodžiais, pats Dievas kreipiasi į mus. Šventasis raštas yra Dievo buvimas su mumis ypatingu būdu. Jokia kita knyga, joks kitas tekstas neturi šitos pačios kokybės. Tas žodis įkvėptas, šventas raštas yra įkvėptas, turi visai kitą prasmę, negu kalbant apie, pavyzdžiui, poetinį įkvėpimą. Galim būti taip pasvarstyti. Ar Donelaičio metai yra įkvėpti? Ar Dantės dieviškoji komedija yra įkvėpta? Taip yra įkvėpta. Tai yra poetinis įkvėpimas, tam tikra dovana, talentas, kuris padaro tą tekstą ypatingu. Bet šventasis raštas yra įkvėpti visai kitų būdų, visiškai kitų būdų. Joks kitas kūrinys, joks kitas tekstas šioje žemėje neturi tos kokybės. Nei Donelaičio metai, nei Dantės dieviškoji komedija, nei joks kitas poetinis ar literatūros ar joks kitas raštas neturi tos savybės, kurią turi šventasis raštas. Tai yra, jokio kito teksto autorius nėra Dievas. Tik šventų rašto knygų autorius yra Dievas. Būt galima taip sakyti, kad po kiekvieno šventų rašto puslapio pasirašė pats Dievas. Tai tas įkvėpimas šventų rašto atveju yra visai kitą prasme turintis, negu įkvėpimas, kalbant apie mūsų literatūros kūrinius. Užbaigsiu citata palaiminto Džono Henrio Niumano, garsaus 19 amžiaus konvertito kardinolo mintimi. Tikėjimo esmė – priimti tiesą, kurios mūsų protas negali suvokti, priimti visiškai ir besąlygiškai remiantis liudijimu. Taigi tikėjimas priima dalykus ir pripažįsta juos tiesa ne todėl, kad protui atrodo tie dalykai tikėtini. O todėl, kad autoritetas, kuris apie tai papasakojo, yra patikimas. Kalbėjau apie tai praeitoj paskaitoj, pratęsime kitą savaitę. Ačiū už jūsų dėmesį, jūs klausytės laidą Katechezė, paskaitų ciklas kelionė katekizmo jų ket puslapiais. Likite sveiki.